Washington, 이니라 VOA.
Selamat pagi pendengar VOA Washington, kembali di udara menyampaikan siaran Jumat 6 Oktober 2017. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama rekan kami.
Saya Aryono Arifin, langsung dari studio VOA di Washington DC dengan produser Erna Wiyasih dan Kevin Fowler di belakang perangkat siaran. Oops, Dave Magnus. I'm sorry, it's reflex. Serta rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai macam acara laporan program atau penyusun program siaran pagi hari ini, yaitu Muhammad Ali Lubis. Sesaat lagi kami akan menyampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Bangladesh membangun kamp pengungsi terbesar di dunia untuk menampung warga Rohingya. Anggota DPR bipartisan ingin kembalikan kemampuan spionase FBI. Dan pemerintah Kamboja sepakat untuk menaikkan upah minimum.
Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan, kemudian laporan internasional.
Some were very, very badly wounded, and they were badly wounded because they refused to leave. They wanted to help others because they saw people going down all over.
Laporan internasional pertama mengenai kunjungan Presiden Donald Trump ke Las Vegas meninjau para korban penembakan massal.
Laporan internasional berikutnya nanti tentang penyelidikan mengenai campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden tahun lalu, tentang tindakan keras Moskow yang meningkat dalam media berita independen.
Selain itu, laporan lain dari Indonesia mengisi liputan Indonesia
yang terdepan dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Liputan Indonesia dari Jakarta mengenai pesan Presiden Joko Widodo pada hari ulang tahun TNI.
Setelah itu akan kita ikuti nanti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan.
Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Puspita Sariwati.
Bangladesh sedang membangun kamp pengungsi terbesar di dunia untuk menampung lebih dari setengah juta warga Rohingya yang mengungsi dari Myanmar, kata beberapa pejabat Kamis. Para pengungsi yang tersebar di 23 kamp di sepanjang perbatasan akan dipindahkan ke satu kamp pusat di Cox Bazar, kata Menteri Penanganan dan Penanggulangan Bencana Mufassal Hussein Chowdhury Maya hari Kamis. Chowdhury mengatakan semua kamp lainnya akan ditutup setelah pemindahan selesai. Sementara itu, PBB yang memuji Bangladesh atas kemurahan hatinya dalam menampung pengungsi Rohingya mengatakan hari Kamis jumlah bantuan PBB terhadap krisis itu telah diubah menjadi 434 juta dolar guna membantu lebih dari 1 juta orang di Bangladesh, termasuk pengungsi Rohingya yang tiba sebelum 25 Agustus dan masyarakat setempat. Pemerintah Amerika juga mengatakan 28 juta dolar dari 32 juta yang dijanjikan dalam bantuan untuk konflik tersebut akan digunakan untuk mendukung Bangladesh. Dalam beberapa pekan terakhir, lebih dari setengah juta Muslim Rohingya telah meninggalkan Myanmar, di mana mereka menghadapi pelanggaran HAM dan diskriminasi. Pihak berwenang Myanmar mengatakan bentrokan telah berhenti, namun eksodus tersebut berlanjut setiap hari karena ribuan orang lari ke Bangladesh. Pemerintah Kamboja sepakat untuk menaikkan upah minimum bagi pekerja di industri pakaian jadi atau garment dan alas kaki. Langkah yang kemungkinan ditujukan untuk mendapatkan dukungan menjelang pemilu tahun depan. Industri ini penghasil ekspor terbesar di negara itu, mempekerjakan lebih dari 700 ribu orang. Kementerian Tenaga Kerja, Kejuruan dan Pelatihan mengumumkan Kamis upah minimum akan dinaikkan sebesar sebesar 11,11% menjadi $170 per bulan. $165 harus dibayar oleh pengusaha dan $5 oleh pemerintah. Upah baru akan mulai berlaku tahun depan. Kementerian itu mengatakan kalau termasuk tunjangan lainnya, pekerja akan mendapat rata-rata $187 sampai $198 per bulan tahun depan. Pekerja pabrik dan serikat pekerja mereka pada umumnya mendukung oposisi politik terhadap Perdana Menteri Hun Sen yang telah memegang kekuasaan selama 4 dasawarsa dan bertekad untuk tetap memerintah selama 10 tahun lagi. 4 tahun lalu, sebuah kampanye gabungan untuk melipatgandakan upah minimum dari $80 mengakibatkan bentrokan dengan polisi dan penumpasan terhadap demonstran. Upah di Kamboja tetap rendah menurut standar internasional, terutama karena tekanan untuk bersaing dengan produsen berbiaya rendah lainnya seperti Bangladesh dan Vietnam. Gereja Ortodoks yang kuat di Yunani mendesak pemerintah yang dipimpin kelompok kiri untuk menarik RUU yang memungkinkan penentuan identitas gender secara bebas terlepas dari apa jenis kelamin yang tercatat pada waktu lahir. Gereja Yunani mengatakan jenis kelamin adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir dan tidak dapat dipilih, dan menambahkan bahwa undang-undang yang ada sekarang ini sepenuhnya menangani masalah yang ada. Sejauh ini, orang-orang Yunani yang ingin mengubah status gender mereka harus membuktikan bahwa mereka telah menjalani operasi mengubah jenis kelamin dan menjalani pemeriksaan kejiwaan. Perubahan yang diusulkan parlemen dengan pemungutan suara dalam beberapa hari mendatang memungkinkan perubahan dalam penetapan gender resmi melalui proses pengadilan yang sederhana dan tertutup. Gereja mengatakan dalam sebuah pernyataan Kamis, RUU itu menentang kebiasaan dan akal sehat dan akan menghancurkan manusia. Sekelompok anggota DPR bipartisan Amerika ingin menentukan batasan baru yang kuat pada kemampuan agen penegak hukum federal untuk mengumpulkan bahan-bahan intelijen asing di AS. RUU yang akan diajukan hari Jumat oleh Komite Kehakiman DPR itu mewajibkan FBI untuk mendapat surat perintah pengadilan sebelum memeriksa email dan transkrip panggilan telepon orang Amerika yang dikumpulkan oleh National Security Agency atau NSA. RUU itu berisi persyaratan akuntabilitas dan transparansi baru untuk mengatasi masalah identitas orang Amerika yang menjadi sasaran pemantauan dan menimbulkan keprihatinan besar banyak anggota DPR dan konstituen mereka, kata Ketua Komisi Kehakiman DPR Bob Goodlatte. Rancangan undang-undang itu akan membatasi siapa yang dapat mengakses informasi yang dikumpulkan berdasarkan pasal 702 Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing yang telah diubah tahun 2008. Penasihat umum NSA Glenn Gerstle baru-baru ini menyebut pasal 702 itu peraturan operasional yang paling penting yang dimiliki oleh NSA. Meskipun Goodlatte setuju tentang kegunaan peraturan tersebut, ia mengatakan Kamis, penting untuk menetapkan pedoman ketat mengenai bagaimana dan kapan peraturan tersebut digunakan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Baru saja kita ikuti warta berita VOA, disampaikan tadi oleh Puspita Sariwati. Dan kini kita beralih mengikuti berita ekonomi dan keuangan oleh Adriana Sembiring.
Harga-harga saham di Bursa Wall Street menanjak lagi, dan kenaikan yang dialami Standard & Poor's 500 menempatkan indeks itu pada jalur hijau terpanjang dalam 4 tahun. Saham-saham keuangan menunjukkan kenaikan kuat, sementara para investor berharap laba perbankan akan meningkat sejalan dengan kenaikan suku bunga. indeks Dow Jones naik 113 poin, ditutup pada 22.775. Indeks S&P 500 naik 14 poin menjadi 2.552. Indeks Nasdaq naik 50 poin menjadi 6.585. Di Eropa, indeks CAC 40 di Paris naik 15 poin, berakhir pada angka 5.379. Indeks DAX di Frankfurt, Jerman turun 2 poin menjadi 12.968, sementara FTSE 100 di London naik 40 poin menjadi 7.507 pada penutupan perdagangan hari Kamis. Sementara di Asia, indeks Nikkei di Tokyo naik hampir 2 poin menjadi 20.628, indeks Hang Seng di Hong Kong naik 205 poin menjadi 28.379. Dalam perdagangan mata uang Kamis sore di New York, euro melemah terhadap dolar Amerika, 1 euro setara dengan 1 dolar 17 sen. Mata uang Jepang melemah menjadi 112,85 yen per dolar, sementara 1 pound sterling Inggris setara dengan 1 dolar 31 sen. Menurut Bloomberg, 1 dolar setara dengan 13.464 rupiah. Di bursa komoditi, minyak mentah Brent standar internasional untuk pengiriman Desember naik 1 dolar 18 sen menjadi 56 dolar 98 sen per barel. Harga emas di pasar spot turun 6 dolar 36 sen menjadi 1.268 dolar 49 sen per troy ounce.
Inilah VOA Washington.
Baiklah, baru saja tadi kita ikuti berita ekonomi dan keuangan. Kini saatnya kita ikuti laporan internasional. Presiden Amerika Donald Trump memusatkan perhatian pada keberanian para petugas dalam merespons penembakan massal di Las Vegas ketika berkunjung ke kota yang berduka itu hari Rabu. Presiden dan Ibu Negara Melania Trump mengunjungi beberapa dari hampir 600 korban luka-luka dalam serangan Minggu malam. Mereka juga bertemu dengan petugas dan warga sipil yang memberikan bantuan cepat dalam krisis tersebut. Wartawan VOA Zlatika Hook melaporkan motif pembunuhan massal tersebut masih diselidiki. Selengkapnya disampaikan oleh Adriana Sembiring.
Presiden Trump dan istrinya Melania bertemu secara pribadi dengan sejumlah korban penembakan dan keluarga mereka di University Medical Center.
Ada yang sangat luka parah
dan mereka luka parah karena mereka menolak untuk lari. Mereka ingin membantu orang lain karena mereka melihat orang-orang berjatuhan di sana, kata Trump. Beberapa warga sipil terbunuh ketika mereka berusaha melindungi orang lain, seperti suami Heather Melton, Sony.
He just kind of wrapped his arms around me from behind, and we started running.
Dia memeluk saya dari belakang dan kami mulai berlari, dan saat itulah saya merasakan dia tertembak dari belakang, dan kami terjatuh ke tanah, kata Heather Melton mengingat kejadian itu. Dalam pertemuan dengan petugas bantuan, Trump memuji penegak hukum setempat atas respon cepat mereka.
The world is watching and you showed what professionalism is all about.
Dunia sedang memantau dan kalian menunjukkan profesionalisme karena bekerja secepat itu. Hal seperti itu bisa berlangsung berjam-jam dan sulit diduga bagaimana kesudahannya. Anda seharusnya sangat bangga, Sheriff, kata Trump kepada mereka. Demikian juga warga sipil yang ikut menyelamatkan nyawa.
Cab drivers were great. Cab drivers were asking people, telling people get out of the car, and they were grabbing.
Sopir taksi hebat. Sopir taksi minta kepada para penumpangnya keluar dari mobil ini, dan seorang wanita muda mengatakan sopir taksi itu mengusir orang-orang dari mobilnya dan berkata ayo naik dan membawa mereka ke rumah sakit, kata Trump. Dalam pidato resminya, Trump menekankan kepedulian dan keberanian rakyat Amerika dalam menghadapi aksi keji itu.
The darkest moments, what shines most brightly, is the goodness that thrives in the hearts of our people.
Pada saat-saat paling kelam, yang bersinar paling terang adalah kebaikan yang tumbuh subur di hati bangsa kita, katanya. Trump menyebut si penembak sebagai pria yang sakit dan gila, Polisi belum mengidentifikasi motif pembunuh. Mereka sudah menginterogasi pacarnya dengan harapan bisa menemukan petunjuk. Dia diterbangkan ke Amerika Serikat dari Filipina Selasa malam untuk ditanyai. The Voice of America, VOA.
Waduh, ini tanggal 6 Oktober ini di Indonesia adalah hari Jumat ya.
Betul, betul. Waduh, di Amerika masih.
Iya, sementara di Amerika 5. Masih tanggal 5 hari iya, Kamis, betul. Malam Jumat gitu. Nah, rupanya tanggal 6 Oktober ini banyak sekali kejadian-kejadian penting dalam dunia entertainment yang bersejarah. Iya. Contohnya, pada hari ini tahun 1991, bintang film Elizabeth Taylor menikah dengan suaminya yang ketujuh.
Ketujuh. Waduh.
Silahkan, iya. Silahkan menikmati saat ini dengan tertawa. Karena ya memang ini jumlah ini adalah luar biasa sekali ya. Di mana-mana mungkin orang ya dua kali, tiga kali gonta-ganti pasangan untuk menikah gitu kan. Ini yang ketujuh loh. Tujuh dia menikah dengan seorang pegawai construction, jadi pegawai bangunan namanya Larry Fortensky, dalam sebuah upacara yang diadakan di ranchnya Michael Jackson.
Itu yang ketujuh ya?
Neverland.
Itu yang ketujuh ini.
Tahun 91 ini, yang ketujuh. Iya. Luar biasa sekali. Sementara selain Liz Taylor menikah pada tahun 1991, di tahun 96 ada juga yang menikah dan sampai saat ini pernikahannya masih langgeng. Pada tanggal 6 Oktober tahun 96, kurang lebih 21 tahun yang lalu ya.
Iya.
Itu menikahlah Faith Hill dan Tim McGraw, superstar musik country.
Musik country.
Nanti kita cerita lagi deh. Iya. Setelah kita simak yang berikut ini. Saudara pendengar, karena beberapa penyelidikan mengenai campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden tahun 2016 terus berkembang, para anggota parlemen Amerika juga memperingatkan tentang tindakan keras Rusia yang meningkat atas media, berita independen, dan para wartawannya. Laporan reporter VOA Richard Green mengenai hal tersebut disampaikan kali ini oleh Purwati.
Para anggota Komisi Helsinki Amerika, sebuah badan federal independen yang memantau demokrasi dan HAM di Eropa, mengadakan pertemuan hari Rabu di Gedung Kongres Amerika untuk membahas ancaman yang tak henti-hentinya yang dihadapi oleh wartawan yang bekerja di Rusia dan negara-negara bekas Uni Soviet lainnya. Anggota Kongres Steve Sabot mengatakan bahwa mendukung pers yang kuat dan independen di Rusia sangat penting untuk melawan strategi Putin dalam merongrong pengecam di dalam dan di luar negeri.
By representing American democracy to the very populations Putin aims to control, we are able to provide tools for independent thought. This further cultivates support for independent journalism.
Katanya, dengan menunjukkan demokrasi Amerika kepada rakyat Rusia yang akan dikontrol oleh Putin, kita dapat menyediakan alat untuk pemikiran independen. Ini akan memperkuat jurnalisme independen. Amanda Bennett, Direktur Voice of America, mengatakan wartawan-wartawan VOA di Moskow telah menghadapi perlakuan semacam ini sejak awal.
VOA's Russian service has been in operation since 1947, so threats and intimidation are nothing new for us. But in recent years, we have seen increased harassment by Russian authorities, unexplained bureaucratic delays, and increasingly negative public rhetoric about VOA's journalism.
Kata Amanda Bennett, VOA, seksi bahasa Rusia, telah beroperasi sejak tahun 1947. Jadi ancaman dan intimidasi bukanlah hal yang baru bagi kami. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini, kami melihat peningkatan pelecehan oleh pihak berwenang Rusia. penundaan birokratis yang tidak dapat dijelaskan, dan retorika umum negatif yang semakin meningkat mengenai jurnalisme VOA. Anggota Kongres Partai Demokratik Adam Schiff, salah seorang pendiri kelompok bipartisan Kongres yang mendukung kebebasan pers di seluruh dunia, berjanji akan mendukung usaha Broadcasting Board of Governors yang mengawasi Voice of America untuk menyediakan platform yang seimbang dan menyeluruh di wilayah itu.
Of America.
Beralih kita mengikuti liputan Indonesia. Pada hari ulang tahun ke-72 Tentara Nasional Indonesia, Presiden Joko Widodo mengatakan, loyalitas tentara hanyalah untuk kepentingan bangsa dan negara serta setia pada pemerintahan yang sah. Reporter VOA Andi Lala melaporkannya dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo dalam amanatnya di hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-72 di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Provinsi Banten, mengingatkan pesan Jenderal Besar Sudirman yang diyakininya masih relevan dengan kondisi di masa kini. Sudirman lanjut Jokowi mengatakan, loyalitas tentara hanyalah untuk kepentingan bangsa dan negara serta setia kepada pemerintahan yang sah.
Saya bangga dan terkesima mendengarkan sumpah prajurit untuk setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tunduk kepada hukum dan memegang disiplin keprajuritan. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
Jokowi mengingatkan, TNI adalah milik nasional dan di atas semua golongan dan tidak terkotak-kotak oleh kepentingan politik yang sempit dan tidak masuk ke kancah politik praktis. Jokowi meyakini TNI akan selalu menjadi yang terdepan menjaga NKRI.
Dengan penuh keyakinan saya percaya bahwa TNI akan selalu yang pertama, yang terdepan dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa kewaspadaan terhadap segala gangguan yang merusak keutuhan NKRI harus selalu dijaga. Jokowi mengingatkan pentingnya sinergi bersama antara TNI dengan institusi lain.
Sinergi antara TNI dengan institusi lain dalam pemerintahan dan dengan seluruh komponen anak bangsa adalah mutlak.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menjamin kesetiaan TNI terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Gatot juga meminta kepada semua kalangan agar tidak meragukan kesetiaan dan ketaatan TNI kepada Presiden Republik Indonesia.
Serta taat kepada atasan, yaitu Presiden Republik Indonesia yang dipilih secara sah sesuai dengan konstitusi. Sekali lagi, jangan ragukan TNI kesetiaannya.
Gatot Nurmantio juga memastikan jalan politik TNI adalah politik negara demi tegaknya NKRI.
Saya menegaskan pula bahwa politik TNI adalah politik negara. Sikap yang selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan manapun.
TNI, lanjut Gatot, juga tetap menjunjung tinggi sumpah prajurit dan setia kepada NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.
Bagi kami, kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sendi utama yang melekat erat pada setiap jiwa dan raga prajurit TNI.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Saudara pendengar, penyediaan air minum yang bersih telah menjadi tantangan di banyak belahan dunia. Di tempat yang langka sumber air maupun yang melimpah, Departemen Energi Amerika baru saja mengumumkan akan menyalurkan dana $15 juta untuk proyek pengembangan teknologi desalinasi tenaga surya dengan biaya lebih rendah. Tetapi sebelum pengumuman ini, para periset sebenarnya sudah berupaya mencari cara-cara terbaik untuk memisahkan garam dari air. Laporan wartawan VOA Elizabeth Lee selengkapnya disampaikan Adriana Sbiring dalam segmen Science dan Kesehatan berikut ini.
Dari Los Angeles sampai Houston dan sekitarnya, para periset berusaha menciptakan air minum bersih yang lebih murah dan hemat energi.
Salinitas di perairan alami semakin meningkat.
Amy Childress dari University of Southern California mengatakan beberapa tempat melakukan lebih banyak desalinasi dari sebelumnya. Eric Hook dari Water Planet Incorporation mengatakan bahwa tantangan untuk membersihkan air adalah biaya dan jumlah energi yang dibutuhkan. Pabrik pengolahan air sebagian besar menggunakan tenaga listrik. Sumber energi yang murah dan berlimpah adalah matahari.
Satu-satunya alasan tenaga surya tidak dipakai sepenuhnya di dunia pada saat ini adalah karena masih terputus-putus. Matahari terbit dan terbenam. Dan untuk membuat beban dasar yang berkesambungan, kita memerlukan baterai yang dapat diisi pada siang hari, digunakan pada malam hari, dan harga baterai masih tinggi saat ini.
Kilin Lee di Rice University Houston sedang membuat sistem desalinasi yang menggunakan tenaga surya.
Komunitas kecil yang tinggal di lokasi terpencil, teknologi ini bisa ideal. Bisa juga menguntungkan kota besar di negara-negara berkembang yang tidak memiliki infrastruktur air dan energi yang luas, seperti yang kita nikmati di sini, di negara-negara maju.
Tujuannya adalah membuat sistem ini modular dan hemat biaya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga atau komunitas yang besar. Lee dan timnya menciptakan sebuah reaktor yang menggunakan panas matahari untuk mengubah air menjadi uap yang disaring melewati membran dan menjadi air murni. Lee mengatakan lapisan membran yang berbiaya rendah membuat sistem ini unik. Laboratorium Childress juga melihat bagaimana limbah panas dari pabrik dapat digunakan sebagai sumber daya.
We've gone out to the field.
Kami ke lapangan untuk mengukur limbah panas di lokasi industri. Kami kembali. Kami menghubungkannya ke sistem kami, sehingga kami bisa mengulang kurva limbah panas itu berkali-kali dan melihat respon membran terhadap limbah panas.
Dengan hampir 30% populasi dunia masih kekurangan air bersih di rumah, para peneliti akan terus berupaya memanfaatkan energi gratis untuk membersihkan air. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Berikut tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Akhir September, pemerintah Gaza, Hamas mengumumkan kesepakatan untuk membubarkan badan pemerintahan dan membiarkan otoritas Palestina mengambil alih tanggung jawab penuh. Hamas juga sepakat untuk berunding dengan gerakan Fatah saingannya dan sepakat pada prinsipnya untuk menyelenggarakan pemilu di Gaza dan Tepi Barat. Gaza adalah wilayah Palestina yang memerintah diri sendiri yang direbut Israel dari Mesir dalam Perang Arab Israel tahun 1967. Pada pertengahan tahun 1990-an, sesuai kesepakatan Oslo, Israel menyerahkan tanggung jawab keamanan dan sipil atas beberapa wilayah berpenduduk Palestina di Gaza dan Tepi Barat kepada otoritas Palestina yang baru dibentuk, tetapi tetap memegang kontrol atas perbatasan tanah, laut, dan wilayah udara Gaza. Sejak 2006, Gaza dikuasai Hamas yang menyingkirkan partai Fatah yang moderat. Tujuan Hamas sejak berdiri adalah melancarkan perjuangan bersenjata melawan Israel. Hamas telah dinyatakan sebagai organisasi teroris asing oleh Amerika Serikat. Karena itu, sejak 2006, Israel dan Mesir telah memberlakukan restriksi ketat pergerakan dan akses orang dan barang dari dan ke Gaza. Pengambil alihan kekuasaan atas Gaza oleh Hamas membuat Palestina terpecah menjadi dua pemerintah, dengan otoritas Palestina yang dipimpin Presiden Mahmud Abbas memerintah wilayah-wilayah otonom Tepi Barat. Sampai sekarang, upaya rekonsiliasi telah gagal berulang kali. Setelah mengambil alih kekuasaan atas Gaza tanggal 3 Oktober, Kabinet Otoritas Palestina bersidang di Gaza untuk kali pertama sejak 2014. Amerika Serikat menyambut baik upaya menciptakan kondisi baru bagi otoritas Palestina guna mengemban tanggung jawab penuh di Gaza, kata utusan Gedung Putih untuk Perundingan Internasional Jason Greenblatt. Amerika akan mengikuti perkembangan ini dengan seksama selagi bersama otoritas Palestina, Israel, dan donor internasional terus berusaha memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza. Amerika Serikat menekankan bahwa pemerintah Palestina harus secara tegas dan eksplisit menyatakan komitmen pada kebijakan non-kekerasan, mengakui negara Israel, menerima kesepakatan-kesepakatan, dan kewajiban-kewajiban sebelumnya antara pihak-pihak yang berkepentingan dan pada perundingan damai.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Dari Washington, inilah VOA.
Good morning, happy Friday. Khususnya kepada Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran pada hari Jumat, 5 Oktober 2017. Dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pada pagi hari ini, Aryono Arifin di sini bersama
saya Purwati dengan produser rekan Erna Wiasi serta operator Dave McNeese dan rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, laporan, dan informasi. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Muhammad Ali Lubis.
Hari ini adalah hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017. Koreksi, dan saat ini VOA Washington akan menyampaikan sari berita oleh Puspita Sariwati.
Bangladesh sedang membangun kamp pengungsi terbesar di dunia untuk menampung lebih dari setengah juta warga Rohingya yang mengungsi dari Myanmar, kata beberapa pejabat Kamis. Para pengungsi yang tersebar di 23 kamp di sepanjang perbatasan akan dipindahkan ke satu kamp pusat di Cox Bazar, kata Menteri Penanganan dan Penanggulangan Bencana Mufassal Hussein Chowdhury Maya hari Kamis. Chowdhury mengatakan semua kamp lainnya akan ditutup setelah pemindahan selesai. Pemerintah Kamboja sepakat untuk menaikkan upah minimum bagi pekerja di industri pakaian jadi atau garment dan alas kaki, langkah yang kemungkinan ditujukan untuk mendapatkan dukungan menjelang pemilu tahun depan. Industri ini penghasil ekspor terbesar di negara itu, mempekerjakan lebih dari 700 ribu orang. Kementerian Tenaga Kerja, Kejuruan dan Pelatihan mengumumkan Kamis upah minimum akan dinaikkan sebesar 11,11% menjadi $170 per bulan. Gereja Ortodoks yang kuat di Yunani mendesak pemerintah yang dipimpin kelompok kiri untuk menarik RUU yang memungkinkan penentuan identitas gender secara bebas terlepas dari apa jenis kelamin yang tercatat pada waktu lahir. Gereja Yunani mengatakan jenis kelamin adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir dan tidak dapat dipilih, dan menambahkan bahwa undang-undang yang ada sekarang ini sepenuhnya menangani masalah yang ada. Sekelompok anggota DPR bipartisan Amerika ingin menentukan batasan baru yang kuat pada kemampuan agen penegak hukum federal untuk mengumpulkan bahan-bahan intelijen asing di AS. RUU yang akan diajukan hari Jumat oleh Komite Kehakiman DPR itu mewajibkan FBI untuk mendapat surat perintah pengadilan sebelum memeriksa email dan transkrip panggilan telepon orang Amerika yang dikumpulkan oleh National Security Agency atau NSA. RUU itu berisi persyaratan akuntabilitas dan transparansi baru untuk mengatasi masalah identitas orang Amerika yang menjadi sasaran pemantauan dan menimbulkan keprihatinan besar banyak anggota DPR dan konstituen mereka, kata Ketua Komisi Kehakiman DPR Bob Goodlatte.
Thank you. Baru saja kita ikuti sari berita VOA disampaikan tadi oleh Puspita Sariwati. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington. Dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati, di studio kami bersama rekan kami
Aryono Arifin beserta produser Erna Wiyasih serta Dave Magnus di belakang perangkat siar. Siap menyajikan berbagai macam mata acara dan laporan, antara lain berita ekonomi, bisnis. Selanjutnya nanti juga ada laporan internasional.
Jadi makin banyak orang yang dipulangkan paksa, sementara situasi keamanan di Afghanistan merosot.
Itu tadi kutipan laporan internasional yang akan kami udarakan mengenai negara-negara Eropa yang memulangkan pencari suaka dan mereka menghadapi risiko penyiksaan dan kematian.
Laporan berikutnya dari Manila, setelah itu adalah liputan Indonesia.
Selanjutnya akan kita dengar acara Newsmaker pagi ini menampilkan miliarder Amerika Elon Musk.
Kemudian acara Amerika Kini, perdebatan di Kongres Amerika mengenai penembakan massal setelah terjadinya penembakan massal di kota Las Vegas.
Penting untuk memastikan bahwa kita dapat mencoba dan mencegah terjadinya beberapa hal tersebut.
Dalam acara Amerika Kini akan kami kemukakan perdebatan di Kongres Amerika tentang penembakan dan kepemilikan senjata.
Baiklah, kini langsung aja kita ikuti berita ekonomi dan keuangan selengkapnya disampaikan oleh Adriana Sembiring.
Saudara pendengar, pesanan ke pabrik-pabrik Amerika Serikat meningkat 1,2% bulan Agustus, didorong oleh kenaikan besar untuk barang-barang aluminium dan logam lainnya, mesin industri, dan mobil. Kenaikan tajam ini dicapai setelah pesanan turun 3,3% pada bulan Juli, kata Departemen Perdagangan hari Kamis. Badai baru-baru ini tidak berdampak pada data ini, kata Departemen tersebut. Laporan itu menunjukkan sektor manufaktur Amerika diuntungkan oleh dolar yang lebih kuat dan ekonomi global yang membaik. Orang Amerika membeli lebih banyak mobil, sebagian untuk menggantikan mobil-mobil yang hancur akibat badai Harvey dan Irma. Itu bisa meningkatkan pesanan dalam beberapa bulan mendatang. Sektor manufaktur akan terus membaik setelah survei yang dirilis awal pekan ini menunjukkan aktivitas pabrik berkembang pada bulan September dengan laju tercepat dalam 13 tahun. Sebuah kategori yang berfungsi sebagai pengukur investasi bisnis menanjak 1,1% setelah kenaikan 1,3% pada bulan Juli. Pertambahan dalam investasi bisnis menunjukkan perusahaan optimistis dengan permintaan masa depan dari pelanggan. Pesanan untuk logam naik 1,2%, angka terbaik sejak Februari, dan termasuk kenaikan 2,3% untuk pesanan aluminium. Permintaan mesin industri naik 11,5% setelah mengalami penurunan selama 2 bulan dan pesanan untuk kendaraan naik 0,7% setelah turun 2,2% pada bulan sebelumnya. Kecuali sektor transportasi, pesanan pabrik naik 0,4% pada bulan Agustus setelah kenaikan 0,5% bulan lalu. Transportasi mencakup industri pesawat terbang yang mudah berubah, di mana pesanan melonjak hampir 45% setelah anjlok lebih dari 71% pada bulan Juli. Pesanan untuk barang tahan lama yang bisa dipakai setidaknya 3 tahun telah kembali naik 2% setelah turun 6,8% pada bulan Juli.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Dari berita ekonomi dan bisnis, kita beralih mengikuti laporan internasional. Negara-negara Eropa memulangkan paksa pencari suaka dari Afghanistan yang ditolak permohonannya meskipun tahu bahwa menurut organisasi HAM Amnesty International, mereka menghadapi risiko serius, penyiksaan, kematian, dan pelanggaran HAM lain. Organisasi itu mengatakan deportasi tersebut jelas melanggar undang-undang internasional. Berikut laporan reporter VOA Henry Ridgewell disampaikan Joko Santoso.
Antara tahun 2015 dan 2016, angka-angka Uni Eropa menunjukkan bahwa warga Afghanistan yang dipulangkan oleh negara-negara Eropa berlipat tiga dari 3.000 menjadi lebih dari 9.500. Audrey Gogren, dari organisasi HAM Amnesty International mengatakan kepada VOA, para migran itu dipulangkan paksa ke negara mereka yang masih dilanda perang. 2016 adalah tahun dengan korban jiwa paling banyak di Afghanistan sejak pemantauan mulai dilakukan dengan 11.000 orang tewas. Sebegitu jauh untuk tahun 2017, PBB telah mencatat lebih dari 16.000 insiden keamanan. Jadi makin banyak orang yang dipulangkan paksa, sementara situasi keamanan di Afghanistan merosot. Banyak pencari suaka dari Afghanistan diperlakukan tidak adil dibanding dengan pencari suaka dari negara-negara lain. Mohammed Jamshidi dideportasi ke Kabul dari Jerman bulan lalu. Di setiap sudut Eropa, prioritas diberikan kepada orang dari Suriah. Mereka hanya perlu waktu 3 bulan untuk didaftar. Sementara warga Afghanistan dideportasi setelah bertahun-tahun tinggal di Jerman, kata Jamshidi di Bandara Kabul. Amnesty mengemukakan kasus-kasus orang Afghanistan yang dideportasi, yang kemudian tewas atau cedera akibat serangan bom, dan yang lain ketakutan menghadapi persekusi karena agama atau orientasi seksual mereka. Beberapa orang dipulangkan ke bagian-bagian wilayah Afghanistan yang tidak pernah mereka kenal. Pemerintah negara-negara Eropa menjustifikasi ini dengan mengatakan itu adalah wilayah-wilayah yang aman di Afghanistan. Itu sama sekali tidak benar. Orang tidak aman di provinsi manapun di Afghanistan. Tetapi selain itu, orang dipulangkan ke tempat-tempat yang belum mereka lihat sebelumnya, yang tidak mereka ketahui sama sekali, kata Cochrane dari Amnesty International. Jerman menghentikan sementara pemulangan warga Afghanistan pada bulan Mei setelah insiden pemboman di Kabul yang menewaskan 150 orang dan menimbulkan kerusakan pada kedutaan besar Jerman. Bulan lalu, deportasi dimulai lagi. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Jerman mengatakan kepada VOA, setiap orang yang dideportasi dinilai berdasar kasus per kasus. Ditambahkan, pemerintah Jerman menyanggah pernyataan Amnesty International bahwa tidak ada wilayah aman di Afghanistan. Juru bicara Uni Eropa mengatakan, keputusan deportasi dibuat oleh pemerintah negara anggota, bukan oleh Uni Eropa.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar, putra dan pewaris nama diktator Filipina, Ferdinand Marcos, hari Kamis mengumumkan dia yakin bisa menggeser wakil presiden yang sekarang lewat pengadilan yang bisa menempatkannya sebagai calon pemimpin Filipina. Laporan kantor berita AFP selanjutnya disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mengukuhkan keluarganya sedang mengadakan pembicaraan dengan Presiden Rodrigo Duterte, sekutu politiknya, untuk mengakhiri perburuan aset bernilai miliaran dolar yang diduga dicuri oleh ayah dan ibunya selama masa pemerintahan Presiden Marcos 3 dasawarsa lalu. Marcos Jr., 60 tahun, kalah dalam pemilihan wakil presiden tahun lalu, namun ia mengajukan kasus ke Mahkamah Agung dengan menuduh pemenangnya, Lenny Lobredo, menipu dengan memanipulasi mesin penghitungan suara. Kami yakin apabila penghitungan ulang diadakan, hasil sebenarnya akan muncul dan membuktikan bahwa hasil pemilihan wakil presiden telah dihitung secara salah, kata Marcos kepada wartawan. Kemenangan untuk Marcos akan memperkuat kembalinya keluarganya dalam bidang politik. 31 tahun setelah revolusi People Power membuat jutaan orang turun ke jalan untuk mengakhiri 20 tahun pemerintahan ayahnya dan memaksa keluarga tersebut lari ke pengasingan di Amerika. Ferdinand Marcos Senior meninggal di Hawaii tahun 1989. Reputasinya sebagian besar hancur karena pemerintah menuduhnya serta kroninya menggelapkan 10 miliar dolar dari kas negara selama masa kekuasaannya serta terjadinya pelanggaran HAM secara luas. Namun keluarganya yang dipimpin oleh ibunya, Imelda yang flamboyan, kembali ke Filipina setelah kematian ayahnya dan mulai membangun kembali kekuatan politik. Imelda kini berusia 88 tahun, tetap menjadi anggota Kongres yang mewakili sebuah provinsi di Filipina Utara. Imelda mengatakan bermimpi Bongbong yang menjadi senator dari tahun 2010 sampai tahun lalu akan menjadi presiden. Di Filipina, presiden dan wakil presiden dipilih secara terpisah. Wapres mengambil alih jika presiden meninggal atau tidak mampu menjalankan jabatannya. Presiden Duterte, 72 tahun, mengaku punya berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit kardiovaskular disebabkan oleh merokok yang disebut penyakit Buerger. Duterte menegaskan ia adalah seorang pejabat anti korupsi, tetapi ia juga secara terbuka mengagumi gaya kepemimpinan diktator dan menganggap klan Marcos sebagai sekutu politik penting yang membantu mendanai kampanye kepresidenannya. Duterte mengatakan baru-baru ini keluarga Marcos mengusulkan penyelesaian kasus kekayaan hasil korupsi dengan menyerahkan beberapa aset kepada pemerintahnya, termasuk beberapa batang emas. Bongbong Marcos mengatakan Kamis keluarganya menawarkan untuk menandatangani sebuah perjanjian di mana keluarga Marcos akan mengidentifikasi properti dan aset yang diperolehnya secara legal dan melepaskan klaimnya atas aset-aset lainnya yang ditemukan pemerintah. The Voice of America, VOA.
Hari Jumat tanggal 6 Oktober 1996, enggak maksudnya 2017 ya, tapi tahun 96, iya, kurang lebih 21 tahun yang lalu, iya, itu adalah hari pernikahannya musisi country Tim McGraw dan Faith Hill, yang sampai saat ini masih terus langgeng dan mereka sukses dan terus megang dalam dunia musik country, iya, gitu. Tim McGraw lahir di Delhi, Louisiana, dan juga Faith Hill lahir sebagai Audrey Faith Perry di kota Ridgeland, Mississippi. Terus saja akhirnya mereka juga sukses sampai saat ini dan menjadi power couple musisi yang terkenal. Seperti halnya kalau sekarang siapa ya? Oh, Beyonce sama Jay-Z. Gitu. Oh,
di bidang jenis musik yang lain ya. Ini musik country dia tuh ya.
Betul. Nah, sekarang lanjut kepada musik hip-hop. Nah, hip-hop dan pop. Tepatnya 5 Oktober ya, jadi sehari yang lalu bertepatan dengan hari TNI. 5 Oktober tahun 91, kelompok Marky Mark and the Funky Bunch itu mendapatkan number one hits, jadi melesat ke posisi nomor 1 di Billboard charts dengan lagu Good Vibrations. Wah, ini jadi berbagai macam peristiwa dalam dunia musik ya. Tapi tanpa disangka, Marky Mark and the Funky Bunch ini vokalisnya bernama Mark Wahlberg ini, atau dipanggil Marky Mark, itu kemudian lanjut meninggalkan dunia entertainment, dunia musik, untuk menjadi bintang film.
Oh.
Sampai sekarang dia masih terus, masih terus bermain dalam berbagai macam film-film terkenal sebagai Mark Wahlberg. Mark Wahlberg ini adalah adiknya musisi Donnie Wahlberg dari New Kids on the Block. Gitu. Simak terus VOA Indonesia.
Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA dan saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia. Pada hari ulang tahun ke-72 Tentara Nasional Indonesia, Presiden Joko Widodo mengatakan loyalitas tentara hanyalah untuk kepentingan bangsa dan negara, serta setia kepada pemerintahan yang sah. Reporter VOA Andi Lala melaporkan dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo dalam amanatnya di hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-72 di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Provinsi Banten, mengingatkan pesan Jenderal Besar Sudirman yang diyakininya masih relevan dengan kondisi di masa kini. Sudirman lanjut Jokowi mengatakan, loyalitas tentara hanyalah untuk kepentingan bangsa dan negara, serta setia kepada pemerintahan yang sah.
Saya bangga dan terkesima mendengarkan sumpah prajurit untuk setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tunduk kepada hukum dan memegang disiplin keprajuritan. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
Jokowi mengingatkan TNI adalah milik nasional dan di atas semua golongan dan tidak terkotak-kotak oleh kepentingan politik yang sempit dan tidak masuk ke kancah politik praktis. Jokowi meyakini TNI akan selalu menjadi yang terdepan menjaga NKRI.
Dengan penuh keyakinan saya percaya bahwa TNI akan selalu yang pertama, yang terdepan dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa kewaspadaan terhadap segala gangguan yang merusak keutuhan NKRI harus selalu dijaga. Jokowi mengingatkan pentingnya sinergi bersama antara TNI dengan institusi lain.
Sinergi antara TNI dengan institusi lain dalam pemerintahan dan dengan seluruh komponen anak bangsa adalah mutlak.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menjamin kesetiaan TNI terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Gatot juga meminta kepada semua kalangan agar tidak meragukan kesetiaan dan ketaatan TNI kepada Presiden Republik Indonesia.
Serta taat kepada atasan, yaitu Presiden Republik Indonesia yang dipilih secara sah sesuai dengan konstitusi. Sekali lagi, jangan ragukan TNI kesetiaannya.
Gatot Nurmantio juga memastikan jalan politik TNI adalah politik negara demi tegaknya NKRI.
Saya menegaskan pula bahwa politik TNI adalah politik negara. Sikap yang selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan manapun.
TNI, lanjut Gatot, juga tetap menjunjung tinggi sumpah prajurit dan setia kepada NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.
Bagi kami, kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sendi utama yang melekat erat pada setiap jiwa dan raga prajurit TNI.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar, miliarder Amerika Elon Musk membuat kejutan lagi ketika ia baru-baru ini mengungkapkan rencana untuk roket baru yang memungkinkan penumpang melakukan perjalanan dari satu benua ke benua lain di bumi dalam waktu hanya kira-kira 30 menit. Lebih jauh mengenai hal tersebut, inilah Guga Pardede.
Elon Musk mengungkapkan gagasan barunya di Adelaide, Australia Jumat lalu yang memungkinkan penumpang roketnya melakukan perjalanan misalnya dari New York ke Shanghai atau Tokyo atau bahkan Jakarta dalam waktu hanya kira-kira 30 menit. Penerbangan tersebut akan dilakukan dengan melintasi antariksa atau di atas atmosfer, sehingga penerbangan akan berjalan mulus tanpa gesekan udara, tanpa adanya guncangan angin kuat atau turbulence, dan tidak ada cuaca buruk. Dengan demikian, perjalanan paling jauh di bumi akan dapat dicapai dalam waktu kurang dari 1 jam. Elon Musk menganggap teknologi angkutan udara di bumi sekarang sudah sangat usang karena terlalu lambat dan sudah digunakan selama hampir satu abad. Dari segi ilmu fisika, apa yang digagas Musk ini jelas dapat dicapai. Kita sudah mempunyai misil balistik antar benua yang dapat ditembakkan ke orbit lalu meledakkan hulu ledak pada sasaran di bumi dalam waktu kira-kira 30 menit. Mengapa membawa manusia tidak dapat? Bagaimana soal biayanya? Musk mengklaim perjalanan dengan roket akan sama murahnya dengan perjalanan dengan pesawat udara sekarang ini. Salah satu faktor yang membuat biaya penerbangan roket yang digagas Musk tidak mahal adalah kebolehan teknologinya menggunakan roket berulang-ulang. Penelitian Angkatan Udara Amerika mendapati roket dapat digunakan berulang-ulang sampai 100 kali, sementara pesawat terbang sekarang dapat digunakan sampai 10.000 kali penerbangan. Sebenarnya gagasan Musk ini bukan gagasan baru. para pakar antariksa, insinyur, dan pemerintah telah menjajaki gagasan angkutan komersil dengan roket di bumi selama puluhan tahun. Elon Musk yang mendirikan dan mengelola perusahaan SpaceX serta perusahaan mobil listrik mewah Tesla juga memberitahu bahwa SpaceX berencana melakukan penerbangan pertama ke Mars tahun 2022. Sasaran awalnya adalah mencari sumber air yang terbaik. Ini akan dilakukan oleh misi pertama. Kemudian sasaran misi kedua adalah membangun sarana lepas landas. Misi tersebut akan disusul dengan misi berawak pertama ke Mars tahun 2024. Ia mengatakan perusahaannya berencana membuat pesawat antariksa pertama ke Mars dalam 6 hingga 9 bulan mendatang.
Beralih kita mengikuti acara lain, penembakan massal di Las Vegas yang menewaskan 59 orang dan ratusan terluka membangkitkan kembali debat lama di Capitol Hill hari Rabu, sementara anggota Demokrat dan Republik di Kongres saling menuding pihak lain mempolitisasi pengawasan senjata api. Reporter VOA di Kongres, Catherine Gibson, melihat apakah ini waktu yang tepat untuk perubahan di Capitol Hill. Selengkapnya disampaikan oleh Metrini Giovanni.
Kengerian akibat ratusan orang ditembaki oleh seorang penembak jitu disusul oleh ritual kesedihan dan perasaan frustasi yang kini semakin biasa. Senator Demokrat Chris Murphy mengatakan,
"Thoughts and prayers need to be matched by action."
Doa dan perhatian perlu disesuaikan dengan tindakan. Alasan mengapa kita ada adalah untuk bertindak, untuk mengubah aturan perundang-undangan negara, untuk mengatasi tantangan.
5 tahun lalu, seorang lelaki bersenjata membunuh 26 orang di negara bagian asal Murphy, Connecticut. Dia menyalahkan kelambanan Kongres dalam tragedi terbaru itu. Namun dalam pembahasan mengenai senjata yang memecah belah Amerika, persoalan kapan membahasnya pun menjadi perdebatan. Presiden Donald Trump mengatakan bahwa diskusi itu masih lama lagi. Pernyataan tersebut juga didukung oleh anggota fraksi Republik di Kongres yang mengatakan tragedi tersebut baru saja terjadi dan masih terlalu dini untuk mendiskusikan undang-undang baru. Dan masalah ini pada akhirnya juga tidak dapat diselesaikan dengan meregulasi senjata api. Ketua DPR Paul Ryan mengemukakan,
"As we see the dust settle and we see what was behind..."
Setelah kita melihat situasi tenang dan apa yang ada di balik beberapa tragedi ini, reformasi kesehatan jiwa merupakan hal sangat penting untuk memastikan bahwa kita dapat mencoba dan mencegah terjadinya beberapa hal tersebut.
Perombakan yang tidak melanggar hak-hak para pemilik senjata yang bisa menjadi suara berpengaruh dalam kotak pemilihan. Eddie Fulmer, ketua kelompok hak-hak kepemilikan senjata api di Alabama, Bay McCarry mengatakan,
"I don't think restrictions do anything but..."
Menurut saya, larangan-larangan itu tidak bermanfaat selain mencegah orang yang jujur dan taat hukum untuk mendapatkan senjata yang mereka perlukan dan pantas mereka dapatkan dengan kebebasan yang kita miliki di Amerika.
Sementara itu, faksi Republik di Kongres mengatakan pihak lain mempolitisasi masalah senjata api. Anggota Demokrat yang marah mengatakan fraksi Republiklah yang menempatkan politik di atas kepentingan masyarakat. Di antaranya Elizabeth Esty yang mengatakan,
"Follow the money. You know, the NRA and the gun owners of America have spent a lot of money."
Ikuti kemana uangnya. Anda tahu, NRA dan pemilik-pemilik senjata di Amerika telah menghabiskan banyak uang untuk mencoba mengubah perdebatannya. Dan tidak ada keberanian politik pada sebagian besar anggota dewan di Kongres.
Salah seorang petinggi Demokrat di Senat mengatakan contoh tersebut bisa ditunjukkan oleh Presiden Trump. Pemimpin minoritas di Senat, Chuck Schumer, mengatakan,
"Call us together.
Persatukan kita semua dan pimpin bangsa ini dengan beberapa undang-undang yang rasional tentang keselamatan senjata yang didukung secara menyeluruh oleh masyarakat Amerika, baik dari kubu Demokrat, Republik, maupun Independen."
Kesempatan ini ada manakala Trump memenuhi ritual baru presiden, yakni pergi ke Las Vegas hari Kamis untuk mengunjungi lokasi penembakan massal pertama pada masa kepresidenannya.
Baiklah, demikian rangkaian laporan VOA yang telah disusun oleh
berbagai macam staff dan juga produser kami langsung dari VOA di Washington DC. Jangan lupa, kita banyak sekali loh yang bisa kita tawarkan khusus kepada Anda melalui berbagai macam outlet sosial media kami ya.
Iya, betul.
Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, ada macam-macam. Oh ya, jangan lupa juga dari waktu ke waktu kita punya Facebook Live session gitu. Jadi itu bisa menceritakan berbagai macam hal, laporan juga live, Facebook Live bisa disimak via Facebook page-nya VOA gitu.
Iya. Nah, mengawani Anda pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama rekan kami.
Iya, saya Aryono Arifin, juga enggak kelupaan Dave Magnus dan juga Erna Wiyasi yang terus menemani Anda beraktivitas pada kesempatan hari ini. Jangan lupa hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 simak terus siaran VOA, langsung juga bisa di www.voaindonesia.com. Selamat beraktivitas dan tidak melupakan juga kami mengucapkan kepada Anda selamat hari Jumat. Happy Friday and have a wonderful weekend.